Wakati wa maadhimisho ya chakula duniani tarehe 16 ya mwezi huu wa Oktoba, swala la lishe bora liliangaziwa na zaidi ya yote nafasi ya vyakula vya asili. Hata hivyo, mabadiliko ya tabia nchi yameleta tafrani katika baadhi ya maeneo ikiwemo Kagera nchini Tanzania, ambako mazao ya asili yametoweka. Je, hali iko vipi? Ungana basi na Nicholas Ngaiza wa redio wa shirika Kasibante FM kwa ufafanuzi zaidi.
Hili shamba lote naona lina ndizi aina mbili. Kuna mtuishe hii hapo, alafu kuna namihia.
Ni shambani kwenye migomba ya kisasa aina ya Fia 17 na kilomita 5 ambayo wenyeji wanaiona kama mkombozi wao baada ya zao tegemezi la ndizi asili yani nshakara, ntobe na nchonchu kutoweka mkoani Kagera, sambamba na mazao mengine kama muhogo, viazi vitamu na viazi vikuu kushindwa kustawi. Huku hadithi kitamalaki vichwani kwamba nini hasa kisababishi.
Kuna tatizo moja ambalo ni gumu kujua. Hizi ndizi tulikuwa nazo zikatoweka.
Taarifa za kituo cha utafiti wa kilimo Maruku mkoani Kagera mwaka jana zinasema kuwa miaka 10 iliyopita ndizi moja iliyokomaa ilikuwa na wastani wa uzito wa kilo 15 hadi 20. Ingawa sasa maeneo machache yaliyosalia kizalisha ndizi asili, baadhi ya maeneo ya Muleba na Karagwe zinakuwa na uzito wa kati ya kilo 5 hadi 7 pekee.
Mimi naitwa Robert Mtaremwa, mkazi wa kitongoji Bushaza A, kijiji Rukindo.
Naona umeshikilia ndizi, lakini kiangalia kwenye shamba hili ndizi ya namna hii haipo. Pengine inaitwaje hii na kwa nini haipo ndani ya shamba lako?
Hizi ndizo ndizi zetu za asili. Hii inaitwa ni aina ya nyoya. Huko zamani zilikuwa ndizi kama hizi na ni kubwa kuliko hapa. Lakini hii migomba inaharibika mpaka kafikia ikapotea kabisa. Lakini mimi naishi na kitu kingine.
Mnatumia vyakula gani kwa sasa ambavyo vinapata rutuba kwa urahisi pia?
Ni migomba hii mingine ambayo si ya kutu ya asili, imetoka Ulaya, lakini na yenye baada ya muda mfupi inaharibika, kwa sababu ukiangalia hii ni kama aina ya tatu. Kuna iliyoanza mtuishe, ikaja Fia, kuna kilomita, baada ya muda mfupi inaharibika. Lakini sio ndizi tu zilizoharibika, tulikuwa na viazi wetu vya asili vile vinapanda kwenye miti. Na vile sasa hivi vimeanza kutoka toweka viazi vikuu.
Wakulima hawa katika vijiji mbalimbali vya kata ya Katoma, halmashauri ya Bukoba, ndizi, muhogo na viazi vya asili kwao imesalia kama ndoto. Hivyo nimetaka kujua hali ikoje.
Mimi naitwa Melchades Stambuli, mwenyeji wa kijiji Rukindo, kata Katoma, kitongoji Bushaza B.
Sasa hivi chakula cha asili tulizoea masoma, tulizoea muhogo wa asili, tulizoea ndizi ya asili na mengine mengi vimetoweka. Unaishije mzee wangu?
Sasa hivi vyakula tunavyovitumia ni vyakula vigeni, mtuishe Fia, lakini tatizo ni kwamba nadhani hatujapata wataalamu wa kutufanyia utafiti wa kina ndani kujua kwamba kama ni hali zimechoka au ni mazao yenyewe ni kama yamechoka yenyewe nani kutokana na hali zenyewe.
Kwa kuishi katika mazingira haya ya kigeni kuna uathiri, sio?
Hilo linawezekana. Maanake ukiangalia kwa mfano nyuma hivi vyakula kama ulivyosema masoma kipindi cha nyuma, nadhani ndio ilikuwa inasaidia kidogo magonjwa mengine yalikuwa ni kama yalikuwa ya tuasidi sisi wana kijiji hapo.
Unamaanisha magonjwa gani kwa mfano?
Inawezekana kansa, haya watoto kama utapiamlo.
Majina yangu naitwa Adrian Ruachungura, kijiji Lukindo, na ni mzaliwa hapa hapa. Kuna tatizo moja ambalo ni gumu kujua. Hizi ndizi tulikuwa nazo zikatoweka, lakini utaona sasa hivi wale wanaochukulia kwamba huenda sababu ya ardhi imepungiwa rutuba, wenye uwezo wanaweka rutuba na rutubisha samadi, nyasi ili upate mboji, kurudisha ardhi hasa iweze kuota vizuri. Bado tu zitastawi vizuri kwa mara ya kwanza, mwaka wa kwanza na wa pili, hizo hiyo migomba ya asidi. Ajabu utaona baada ya hapo zinaanza kunyauka tena.
Kwa hiyo unafikiri nini kinaweza kufanyika ili kurejea katika hali yake kawaida?
Uchunguzi wa wataalamu wa kilimo, wachunguze ardhi. Kama unaweza kuchunguza ardhi ya miaka iliyopita, sio kama uwezo upo huo, na hewa na ardhi imekuaje, kwa nini hata kama inaporutubishwa bado hiyo migomba ya asidi haiwezi kuvumilia zaidi ya miaka miwili ikitoa matunda mazuri.
Haya mandao tunatimia kwenye josho huenda na asili wote wetu wa asili kwa namna moja ama nyingine. Tungeomba watafiti watusaidie fanya utafiti kwamba hii dawa tunayokuisha ng'ombe haiharibu mazingira yetu ya asili, kwa sababu ile mbolea ikiwa inatengenezwa kwa mfano kusanya samadi ukaweka mahara, kuna wadudu walikuwa wanakuta huko, tunatumia vishukuru na nini, waliliwa na kukusana wale. Lakini sasa hivi unaweza kurundika usimuni mdudu hata mmoja.
kwa sisi wenyeji wakulima tumeshindwa.
Anameri, sio.
Mama huyu wa familia anasema kuwa pamoja na ujio wa aina mpya ndizi kwake ni changamoto, kwani chakula kilichopikwa kuhifadhiwa kinakuwa na shida sana.
Pamoja na hayo linanipa shida mno. Hizi ndizi za kisasa unazipika ila tunazila tu kwa shida, manake ukipika sasa hivi kufikia saa 8 zimeisha kuwa ngumu. Kwa hiyo tunazichukulia hivyo hivyo, manake hatuna jinsi. Kwa hiyo ingekuwa vizuri mkafanyaje, mkatuletea angalau mbolea. Kuna uwezekano wa nani wa dawa, naweza mkatupa hiyo dawa.
Na vipi kuhusiana na muhogo, kwa sababu tunaambiwa pia kuna ugonjwa batobato?
Kwa kweli huo muhogo kwangu, kwa kweli huo ugonjwa umeingia sana. Ukisha fikia hapa ugonjwa umesha ingia. Kifanyikisha ukaona kwa mfano muhogo mmoja hauna ugonjwa, kutoa tu hamna hata muhogo, sijui huo ni ugonjwa gani.
Sasa hivi Umoja wa Mataifa wanasambaza mbegu za muhogo na za viazi lishe. Umeshafanikiwa kufikiwa kuzipata?
Hamna wara.
Unawaambiaje?
Nawaambia kama kuna uwezekano hata na sisi hiyo mbegu watupe itufikie, tuone kama tutapona.
Pamoja na mabadiliko ya tabia nchi, itakumbukwa kwamba Septemba 10, 2016, mkoa wa Kagera kaskazini magharibi mwa Tanzania ulikumbwa na tetemeko la ardhi ambalo pamoja na mambo mengine ilichagiza ongezeko la njaa mkoani humo, ingawa inatajwa kuwa mabadiliko ya tabia nchi yanasababisha ukame na wakati mwingine mvua zinazopitiliza zinasababisha magonjwa na rutuba ya ardhi kutoweka. Nimezungumza na Julius Sonoko ambaye ni mratibu wa miradi ya shirika la chakula na kilimo duniani FAO hapa Tanzania, kujua nini kinafanywa na shirika hilo kuchagiza lishe na afya bora mkoani Kagera kaskazini magharibi mwa Tanzania.
Mradi wa FAO katika mkoa wa Kagera ulianza Juni 2017 kujenga uwezo kwa jamii ambayo iliathirika na tetemeko la ardhi. Unatekelezwa kwa thamani ya shilingi milioni 770 na hadi sasa hivi umesaidia halmashauri 5: halmashauri ya wilaya ya Bukoba, manispaa ya Bukoba, halmashauri ya Misenyi, halmashauri ya Kerwa pamoja na halmashauri ya Mleba. Lengo ilikuwa ni kufikia kaya 5,000 na hadi sasa hivi mradi umefikia kaya 4,474 ambayo ni sawa na 95.5%. Zina vikundi mbalimbali vya kilimo, mifugo pamoja na ufugaji vinavyopata 130 katika halmashauri hizi ambazo nimezitaja. Sasa shughuli mbalimbali ambazo zimetekelezwa katika kusaidia hizi halmashauri kujenga uwezo, kufundisha wakulima wa ufugaji pamoja na uanzishaji wa mabwawa ya samaki. Kwa hiyo hizi kaya 4,474 zimefundishwa kwa njia ya mashamba darasa, ambapo wataalamu wa wilaya, watumishi wa ugani pamoja na wataalamu kutoka mkoani kushirikiana na FAO wametoa mafunzo mbalimbali kuhusu kilimo, ufugaji, na pia FAO wamesaidia katika utoaji wa mbegu bora mbalimbali za mazao kama miogo, ambako zaidi ya ekari 110 zimepandwa, kwa maana kwamba zinazaa sana katika kila eneo, lakini vile vile zinavumilia magonjwa mbalimbali. FAO pia ilisaidia wakulima katika kupata mbegu bora za viazi lishe ambavyo vilipandwa katika eneo ambalo ni sawa na ekari 42.5.